азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Жаңы курулуп жаткан көп кабат үйлөрдүн коопсуздугу боюнча маселе кайрадан көтөрүлдү.
Кайсы объектке күмөн санай турган болсо, ал ишлер менен чогуу чыгып, текшергенге биз даярбыз.
Бишкектин четинде жер тилкесин мыйзамдаштыра албай жүргөндөргө кызыл китеп жапырт бериле баштары айтылды, бирок бул жерде айрым маселелер бар экени белгилүү болду. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Хамас радикал тоон террордук деп атаган өлкөлөрдү сынга алды. Кыргызстанда мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгеси деле талкууга алынууда.
Өзгөртсө өзгөртсүн, эми ал өзгөрткөндөн эмне өзгөрүп кетет билбейм, бирок
Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясынын президенти алмашты. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жума, 27 октябрь, алгач соңку жаңылыктарды кубалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Египеттен Рафах өткөрмө бекети аркылуу Газа тилкесине 26 октябрда гуманитардык жардам жүктөлгөн дагы 12 машине кирди. Бул тууралуу эл аралык Кызыл Жарымай уюмунун Газадагы бөлүмү билдирди. Машинелерге суу, азык-түлүк жана дары-дармек жүктөлгөн. Израиль аймакка күйүүчү май алып өтүүгө тыюу салган. Маалыматка караганда 21 октябрдан бери Газа тилкесине гуманитардык жардам жүктөлгөн 74 машине кирди. Израилдин армиясы бейшембиге караган түнү аскерлери танктардын коштоосунда рейд жүргүзгөнүн билдирди. Маалыматка караганда алар Хамас радикал тобунун жайларына, инфраструктурасына чабуул койду. Цахал тараткан билдирүүдө операция согуштук аракеттерден кийинки баскычына даярдыктын алкагында өткөрүлгөнү айтылат. Рейдден кийин аскерлер Израилдин аймагына кайтышты. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги 7 октябрда башталган Израиль армиясынын аба чабуулдарынан 7000 кишинин өмүрү кыйылганын, алардын 3000 чукулу балдар экенин 26 октябрда билдирди. Согуш маалында бул сандар канчалык так экенин көз карансыз булактардан ырастоого мүмкүн эмес. Цахал Хамас радикал тобунун Израилге жасаган чабуулунан кийин Газага соккура баштаган экстремисттик топтун кол салуусунан анда 1400 кишинин өмүрү кыйылып, 200 көбү барымтага алынган. Жогорку кеңештеги оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 26 октябрда эртең менен Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна которулду. Бул тууралуу азаттыкка аталган фракциядан билдиришти. Буга чейин анын адвокаты Мадумаровдун саламаттыгы начарлап кеткенин, ооруканага жаткырылышы керектигин билдирген. Бишкектин 1 май райондук сотунда 18 октябрда Мадумаровго козголгон кылмыш ишине байланыштуу алдын ала соттук угуу жабык өткөн, жараянга анын адвокаттары гана киргизилген. Кийинки отурум 30 октябрга белгиленген. Саясатчынын адвокаттарынын бири Юлия Богданова буга чейин ишке жашыруун деген белги коюлгандыктан эч кандай маалымат алууга мүмкүн болбой, юридикалык жардам берүү кыйын болуп жатканын маалымдаган. Мадумаров өзүнө каршы ачылган кылмыш ишинин саясий өңүтү бар экенин айтып келет. Бийликтин дарегине ачыксын айтып келген депутатты милиция 2 сентябрда кармап кетип, соттун чечими менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына 24 октябрга чейин камалган. Кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган президент Садыр Жапаров ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талаш жаратып жатканын билдирген. Мадумаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айткан. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинянын айтымында Ереван жакынкы айларда Баку менен тынчтык келишимине кол коюп, дипломатиялык алакаларды түзүүгө ниеттенет. Пашинян бул тууралуу Грузиянын баш калаасы Тбилисидеги форумда билдирди. Ал ошондой эле Армения Түркия менен чек арасын ачууга үмүттөнүп жатканын кошумчалады. Жакын арада үчүнчү өлкөлөрдүн жарандарына жана дипломаттык паспорттордун ээлерине армян түрк чек арасын ачуу боюнча макулдашуулар болот деген үмүттөмүн. Бул дагы бүтүндөй өлкөмгө жакшы стимул болот, деди Пашинян. Ондогон жылдардан бери Баку менен Ереван Жикчил Тоолуу Карабак аймагынын айынан жаңжалдашып келген. Баку 19 сентябрда аталган аймакта антитеррордук операция баштаган. Жикчил аймактын бийлиги 20 сентябрда Азербайжандын шарттарына баш ийип багынып берген. Тбилисиде 26 октябрда Тбилиси Silk Road Forum деген аталыштагы 2 күндүк жыйын башталды. Ага 60 өлкөдөн 2000 делегат катышып жатат. Президент Садыр Жапаровдун Бажыдагы коррупцияга шек саналып кармалган энеси Улан Жапаров үй камагына чыкты. Бул тууралуу азаттыкка Бишкектин 1 май районунун сотунан кабарлашты. Ага ылайык Улан Жапаровдун бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү кайрылган. Сот арызды 19 октябрда карады жана Улан Жапаровду 26 ноябрга чейин үй камагына чыгаруу тууралуу чечим чыгарды. Аталган сот өткөн айдын аягында Улан Жапаровдун камактагы мөөнөтүн 26 ноябрга чейин узарткан эле. Садыр Жапаровтун аталаш тууганы бажыдагы коррупцияга байланыштуу быйыл июлда камалган президент Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде тууганынын кармалышы боюнча комментарий берип, паракорчулукка аралашкандар жазасыз калбай турганын баарына бирдей мамиле болорун айткан. Кылмыш ишинин чоо жайы тууралуу Ички иштер министрлиги кеңири маалымат берген эмес. 32 жаштагы Улан Жапаров 2017 жылы Садыр Жапаровту колдоо акциясында тарапташтары менен бирге милицияга кармалып чыккандардын бири. Орусиянын Ички иштер министри Владимир Колокольцев мигранттардын айрым кылмыштары мыкаачылыгы менен айырмаланаарын билдирди. Анын айтымында чет өлкөлүктөр опузал абакча талап кылуу, адам уурдоо, анын ичинде өз мекендештерин уурдоо менен алектенип, анын бардыгын интернетке жайгаштырат. Ички иштер министрлигинин коллегиясынын жыйынында 25 октябрда сүйлөгөн Колокольцевдин эсебинде маңсатка байланыштуу ар бир төртүнчү кылмышты мигранттар жасайт. 2 жыл мурда бул көрсөткүч 2 эсе төмөн болчу. Министр ошондой эле жүздөгөн мигранттар Орусияга жеке маалыматтарын өзгөртүп кирүүнүн аракетин көрө турганын кошумчалады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Орусияда мыйзамсыз маңзат ташуу боюнча 2020 жылы 191, 2021 жылы 324, 2022 жылы 614 кыргыз жараны абакка кесилген. Бүгүнкү күндө орус абактарында 1311 кыргызстандык жазасын өтөп жатса, алардын 671 баңгизат үчүн соттолгон.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештин 25 октябрдагы жыйынында депутат Медербек Алиев Бишкекте мыйзамсыз курулуп жаткан үйлөр көбөйгөнүн, алардын сапатына суроо көп экенин билдирди. Эл өкүлү мындай фактыларга мекеме аралык комиссиянын курамында жүрүп күбө болгонун айтты жана мыйзамды сактабаган компанияларга чара көрүүнү укук тартибин коргоо органдарынан суранды. Аталган комиссия Түркиядагы жер титирөөдөн кийин түзүлүп, курамына парламенттин 2 депутаты кирген, ал эми мамлекеттик курулуш агенттиги депутаттын айткандарын четке кагууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Мекемелер аралык комиссия министрлер кабинетинин тескемеси менен быйыл май айында түзүлүп, ага жогорку кеңештин депутаттары Медер Алиев, Марлен Маматалиев кирген. Комиссия курулуп бүткөн жана курулуп жаткан имараттардын сейсмологиялык жактан туруктуулугун текшермек. Бул Түркиядагы аламаттан кийинки өкмөттүн аракети эле. 25 октябрда комиссияга мүчө болгон эл өкүлү Медер Алиев баяндама жасап, жаңы курулган үйлөрдүн сапатынан шек санады.
Нельзя оставаться равнодушным.
Биз мыйзамсыз курулуштарга кайдыгер карабашыбыз керек. Буга байланыштуу кылмыш иштер козголуп жатканы менен мыйзамсыз курулуштар токтогон жок. Бардык мыйзамдык талаптарды аткарган компанияларда жок эмес, бар. Бирок жалпы курулуш компаниялардын 60% мыйзамды көзгүлбөй, эптеп пайда көрөм деген коммерсанттар.
Депутат бул айткандарына буга чейин жеке компаниялардын кызыкчылыгын көздөгөн үчүн курулушка жооптуу кызматкерлердин кармалышы да далил болуп бере аларын билдирди. Ушундай окуялардан улам Бишкек шаар тибиндеги айылга айланып калды, деди Алиев.
Мы взяли большой список строительных компаний.
Биз курулуш компаниялардын тизмесин түздүк. Кыргызстандын мыйзамдарынын сакталышынан шек жараткан мындай компаниялардын тизмесин эл алдында башкы прокуратурага, Ички иштер министрлигине жана УКМКга өткөрүп бергим келет. Мен аларга кайрылып, пайданы гана көздөгөн көпөстөрдү текшерип, Кыргызстандын мыйзамдарын аткарууга мажбурлоосун өтүнөм.
Соблюдать грязных торгашей законодательство Кыргызской Республики.
Депутаттын кара тизмесине канча, кайсыл курулуш компаниялары киргени белгисиз бойдон калды. Өзүнүн баяндамасында эч бир компаниянын атын атаган жок. Парламенттеги ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев да мекемелер аралык комиссия максатына жетпегенин айтып, ага мындай жүйөлөрдү келтирди.
Баягы эле эски ойдон жөн эле сүйлөмөй, жөн эле чогулмай, бир эки показать тилин эле бир объекттерге барып келгендей болуп калдык, болду. Андан өтөр бир жумушту аткара алган жок деп айта алабыз. Көнүп калган чиновниктердин эле жумушун мындай эле аткаргандай болуп калды. Биз ага толук түрдө бүгүнкү күнү иштеп атат, иштеди деп айта албайбыз да.
Мекемелер аралык комиссиянын төрагасы болуп мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Мырзабек Жыпаркулов иштеген. Комиссиянын тыянагы, жыйынтыгы ачык булактарга жарыялана элек. Жыпаркуловдун орун басары Талантбек Иманакун уулу депутаттардын айткандары тастыкталбаганын айтат. Анткени курулуштун сапаты боюнча жыйынтыкты тиешелүү адистер гана чыгара алат.
Курулуп жаткан объектине бул туура эмес курулду, сейсмикалык туруктуулугу жок деген мамлекеттик корутундуну бул институт гана бере алат. Ал ошол институттун корутундусу гана далил болуп эсептелинет. А жок, мындай эле мыйзамсыз болуп атат, туура эмес курулуп атат, күмөн санап атам деп болушу мүмкүн. Биз ал комиссия менен дагы деле улантып кайсы объектини өзү аны кайсы объектке күмөн санай турган болсо ал кишилер менен чогуу чыгып текшергенге биз даярбыз.
Эманакын уулунун айтымында 50 000 ашуун кишинин өмүрүн алган Түркия менен Сирия чектешкен аймактагы жер титирөөдөн кийин курулушка болгон көзөмөл күчөгөн. Жыл башынан бери курулуш компанияларга 711 эскертүү берилип, 649 протокол түзүлгөн. Ошондой эле өлкө боюнча 25 600 000 сом айып салынган. 2016-2022 аралыгында Бишкекте 36 объект мыйзамсыз курулган деп табылган. Алардын айрымдарынын сапаты начар болсо, көпчүлүгүнүн документтеринде маселе бар деп аныкталган. Бирок ошого карабастан мындай турак жайларга тургундар жайгашып алган учурлар арбын. Ошондон улам коммуникациядан чоң көйгөй жаралып, жылытуу системасы, электр энергиясы, суу сыяктуу маселелери чечилбей жүрөт. Акыркы жылдары Кыргызстандын баш калаасында курулуш дүркүрөп өсүп, батир баалары асман чапчыды. Учурда Бишкекте түштүк магистралдын жогорку тарабы кабат-кабат үйлөргө толду. Абек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров уруксатсыз жерлерге курулган үйлөрдү мыйзамдаштыруу өнөктүгүнүн алкагында шаарда кызыл китептер жапырт бериле баштаганын жар салды. Бирок арыз жазгандардын көпчүлүгүнө документ берүү дале мүмкүн эмес болуп турат. Анткени облустарда көбүнчө турак жай салынып кеткен айдоо жерлери трансформация болуп жатса, башкаладагы мындай тилкелердин басымдуу бөлүгү коргоо зоналары экени ачыкка чыкты. Аларга жаңы мыйзамдагы жайылтылбайт жана иш жүзүндө бул туңгуюк абалды жаратты. Эрнис Нурматов толугураак кеп салат.
Борбордогу мыйзамсыз жер тилкелерине документ берүүдөгү жаңы көйгөйлөр 20-сын ишке ашыруу боюнча мекемелер аралык жумушчу топтун 25-октябрдагы кеңешмесинде белгилүү болду. Президенттин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев жер тилкелерине мунапыс берүү өнөктүгү Бишкек шаарында кечеңдеп жатканын айтты. Ал аны ишке ашырууда маселелер бар экенин белгилеп, бирок жаңы кабыл алынган мунапыс мыйзамы тагы ошол тоскоолдуктарды аттап өтүү үчүн киргизилгенин белгиледи.
Ошондон амнистия деген эмне? Бул баарыбыз түшүнүш керекпиз. Амнистия деген бул биз ушул мыйзамды бузган деп кабыл алып атабыз. Ошон үчүн президент айтты, мына амнистиялар деп мыйзамды чыгарып берди. Мыйзам чыккандан кийин ошол амнистияны алкагында чечимдерди кабыл алыш керек,
деди Айбек Жунушалиев. Шаар жетекчиси Эмилбек Абдыкадыров процесс жөнүндө учкай маалымат берип, жер тилкелерине мунапыс берүү өнөктүгү калаада жай жүрүп жатканын мойнуна алды. Абдыкадыров муну салынып калган үйлөрдүн чеги Бишкек шаарынын башкы планындагы кызыл линияларга туш келип калганы менен түшүндүрүп, күнөөнү Бишкек башкы архитектура жана башка кызматтарга оодарды.
Ошону биз кең планга шылдабай эле, эгер кең план болсо анда закондор керек жок да. Кең планы жок эле, закон кетирсен кең планда жасасак болбойбу?
Кыргызстанда миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005-2010 жылдары бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. 2021 жылы президент болуп шайланган Садыр Жапаров бул үйлөрдү мыйзамдаштырууну шайлоо учурунда башкы убадасы катары атап, кызматка киришкен соң реалдуу аракеттерге старт берген. 2022 жылы апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапысы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрына чейин документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Муну үчүн жер тилкелерин которуу же трансформациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамда күчүнө кирген. Натыйжада эки мыйзамдын негизинде чоң өнөктүк башталган. Баштапкы маалыматтарга ылайык, жер мунапысынын алкагында 142 000 тилке, башкача айтканда 30 000 гектардай жер трансформация болоору каралган. Анда айдоо аянттары да, башка категориядагы жерлер да калктуу конуш категориясына өткөрүлүп, аларга курулган үйлөр мыйзамдаштырылышы керек эле. Учурда дээрлик бардык облустарда мыйзамсыз салынган үй жана жер ээлеринин арыздары кабыл алынып, иштер жүрүп жатат. Бирок Бишкекке келгенде маселе үйлөр шаардын башкы планына жана андагы тиешелүү линияларга туура келип калганы маселе жаратты. Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын башчысы Урмат Карабаев соңку жыйында мэрдин суроолоруна жооп берип жатып, алар түшкөн арыздар менен иштеп жатканын жана андан чыгуу жолдорун караштырып жатканын маалымдады.
Биз ошо
деди Урмат Карабаев. Мэр Эмилбек Абдыкадыров Карабаевдин сөзүн бөлүп, мыйзамсыз салынган үйлөр башкы планга дал келбей жатса, анда аны аттап өтүү жолдорун табууну тапшырды. Ал президент Садыр Жапаровдун мунапыс мыйзамынын алкагында үйлөр курулуп калган жерлерге документтерди берүүнү тездетүү талабын эскертти.
Ошол үчүн мына жер планга байланыштуу архитектура карады, кайда зам үчөнүн бекитилет. Андан эле
деди Эмилбек Абдыкадыров. Бишкек шаарынын башкы архитектуралык планы 2006 жылы кабылданган. Ал борбордун 2025 жылга чейинки инфраструктуралык өнүгүшүн көзөмөлдөйт. Жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө, мыйзамсыз салынган үйлөр так ушул планда жолдорду же башка объектлерди салуу үчүн каралган линияларга түшүп калган болууда. Аларды мыйзамдаштырса, архитектура мекемеси башкы планды кайрадан чийип чыгышы керек болот. Соңку маалыматтарга ылайык, Кыргызстан боюнча жер тилкесин мыйзамдаштыруу өтүнүчү менен 133 миңден ашуун арыз түшкөн. Ушул күнгө чейин анын 20 миңден ашыгына техникалык паспорт, 30 миңден көбүнө мамлекеттик акт же ООЗЭКи тилде кызыл китеп деп аталган документ берилди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 25 октябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө Хамас тобун террордук уюм деп атаган өлкөлөрдү сынга алды. Эрдоган бул уюм өз жерин жана өз жарандарын коргоо үчүн күрөшкөн боштондук тобу деп айтты. Израилдик аткаминерлер түрк президентинин мындай билдирүүсүн четке кагып, эки өлкөнүн ансыз да солгундап турган мамилесин кайра карап чыгууга мезгил келгенин жарыялашты. Эльвира Будайчиева да кеп кезеге.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 25 октябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө Хамас радикал тобун террордук уюм деп атаган өлкөлөрдү сынга алды. Эрдоган бул уюм өз жерин жана өз жарандарын коргоо үчүн күрөшкөн боштондук тобу деп айтты.
Хамас бир террор өргүтү дейл.
Хамас террордук уюм эмес, өз жерин жана жарандарын коргоо үчүн күрөшкөн боштондук тобу.
Верен ве бир мужахидлер группу.
Деген Эрдоган Израилге сапарын токтотуп койгонун билдирди. Ал Анкара Тель-Авив менен алака катышын биротолу жөнгө салууну ниеттенип жүргөнүн, бирок Израиль мындай жылуу мамиледен ашкере пайдаланып, өз кезегинде жооп катары тиешелүү кадамдарга барбаганын белгиледи. Андан сырткары Израиль менен жаңжалда Туркия Палестина тараптын гарант өлкөсү болууга даяр экенин айтты. Израиль жана батыш өлкөлөрү Хамасты террордук кыймыл деп тааныйт, Туркияны террордук уюм катары таанып айтты. Израилдин тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Лиор Хайят Эрдогандын билдирүүсүн четке кагып, Хамас радикал тобун жийиркеничтүү террордук уюм деп сыпаттады.
Президенттин террор уюмун коргоо аракети жана чагымчыл сөздөрү бүткүл дүйнө көрүп жаткан мыкаачылыкты жана чындыкты өзгөртө албайт,
деп жазды Хайят X баракчасына. Ал эми Израилдин маданият жана спорт министри Мики Зохар да соц тармактардагы баракчасына Эрдоган терроризмди колдойт деп жазып, Туркия менен карым катнашты кайра карап чыгууга мезгил келгенин айтты. 2009 жылы анда Туркиянын премьери болуп турган Режеп Тайып Эрдоган Израиль президенти Шимон Переске каяша сөз айтканга мүмкүндүк бербей койду деп экинчи Давос форумунан кетип калган. Эртеси аны Стамбулдун аэропортунда Туркиянын жана Палестинанын желектерин көтөргөн 5000 адам тосуп алган. Эки өлкөнүн мамилеси 2010 жылы Израилдин атайын күчтөрү Туркиядан Газа тилкесине чыккан Мави Мармара кемесин кармагандан кийин кескин начарлап кеткен. 2018 жылдын май айында АКШнын элчилигинин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүлүшүнө байланыштуу Газа тилкесиндеги нааразылык акцияларынан кийин Анкара Израилдин Туркиядагы элчисине өлкөдөн чыгып кетүүнү сунуштаган. Ал кагылышууларда 60 жакын палестиналык наут болгон. Өткөн жылдын аягынан тартып Анкара менен Тель-Авив алака катышын элчиликтердин деңгээлинде жандаткан. Анда Туркиянын тышкы иштер министрлиги Анкара палестиналыктардын укугун коргоону улантаарын эскертип келген. Газанын Аль-Ахли ооруканасындагы 17 октябрдын кечинде болгон кандуу калабадан кийин дүйнөнүн бир топ жеринде демонстрациялар өттү. 18 октябрда Стамбулда да миңдеген киши Израилдин консулдугунун жанындагы аянтка топтолуп, айрымдары имараттын ичине кирип барууга аракеттенген. Шаар бийлиги митингге катышкан бир киши каза болгонун, 63 жараат алганын кабарлаган. Алардын дээрлик көбү полиция кызматкерлери экени айтылган. Израилдин Анкарадагы элчиси Ирит Лилиан жөөттөрдүн дипломатиялык имараттарына каршы нааразылык акциялары күчөгөндөн кийин коопсуздукка байланыштуу Туркиядан чыгып кеткен. Ал эми Туркиянын Израилдеги элчиси Шакир Торунлар учурда кызмат ордунда. 7 октябрда Израиль менен Хамастын согушу башталгандан бери Туркиянын ири шаарларында утуру-утуру Газанын тургундарын колдоо акциялары өтүүдө. Алардын эң ирисин бийликтеги Ак партиясы уюштуруп жатат. Жана ал 28 октябрда Стамбулда өтө турган болууда. Ага президент өзү катышары күтүлүп жатат. Айрым түрк журналисттер жана оппозициячыл активисттер Туркиянын 100 жылдыгына бир күн калганда мындай акция орунсуз экенин, коопсуздук чаралары сакталбай жатканын билдиришүүдө. 29 октябрда Туркия Жумуриятынын 100 жылдыгы белгиленет. Анкара менен Тель-Авивдин ортосунда мезгил-мезгил менен саясий чыңалуулар болгону менен соңку 20 жыл ичинде эки өлкө ортосунда соода эселеп өскөн. Туркиянын статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2002 жылдан 2022 жылга чейин соода көлөмү 532% өсүп, 9 миллиард долларга жеткен. Израиль Туркиянын эң көп товар экспорттаган 10 өлкөнүн ичине кирет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми Кыргызстандын мамлекеттик туусун өзгөртүү боюнча талкууга президент дагы пикирин билдирип, демилгени колдой турганын айтты. Социалдык түйүндөрдө түрдүү пикирлер айтылып, талкуу кызуу жүрүүдө. Айрымдар өлкөдө экономикалык, социалдык көйгөйлөр курч болуп турса, мындай демилгенин көтөрүлүшүн сындап жатышат. Эки күндөн бери кызуу талкууланып жаткан туу темасына кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Президент Садыр Жапаров азыркы туу күн карамага окшош болгондуктан мамлекет өз алдынча көтөрүлө албай, күн карама абалында болуп келатат деген пикирлер коомчулукта айтылып келгенин белгиледи. Ал депутаттар туунун концепциясын эмес, андагы күн нурларын гана өзгөртүп коюуну сунуштаганын айтты.
Эми чынын айтсак, эгемендүүлүк алгандан бери башкаларга күн карама болуп келбедикпи? Ошондуктан туубузга түзөтүүлөрдү киргизүүнүн убакыт сааты келгендей. Дүйнө жүзүндө мамлекеттик тууларынын элементтерин өзгөрткөн өлкөлөр жок эмес. Мындай учурлар болуп келген,
деп жазылат президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде. Тууну өзгөртүү демилгесин парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов көтөрүп, алардын мыйзам долбоору өткөн айдын соңунда коомдук талкууга коюлган. Демилге коомчулукта кызуу талкуу жаратып, социалдык тармактын колдонуучулары бул күндөрү тууну өзгөртүүгө каршы флешмоб баштады. Алар туунун сүрөтүн илип, пикирлерин жазып, айрымдары сурамжылоодо уюштуруп жатышат.
Өзгөртөлү тууну деп, өкмөт үйдө ууду кеп, колдоп турат дегенде кошоматчылар тууру деп, тууну айтпай билимди айт, туман баскан күнүңдү айт, жакшылыкка жарабаган жарма чакыл дилиңди айт.
Күн карамалар желек темасы менен жеңичинен чет элдик агент мыйзамын талкуусу өткөрүп кетишти. Авторитаризмдин орношуна дагы бир чоң салым кошулду. Кадам ташталды. Элдин бийлиги тарыды.
Жогорку кеңештин 25 октябрдагы жыйынында да депутат Мирлан Самойгожо бул сунушту сындап, 30 жылдан бери колдонулуп келген желек азыркыдай абалында калышы керектигин айткан.
Эгерде биз арбайтып тарбайтып кое турган болсок, ал лапух болуп калат.
Саясатчы Эмилбек Каптагаев туу боюнча пикирин соңку жылдары баймабай жазып келет. Аны кеминде 3 жолу алмаштыруу аракети болгонун айткан Каптагаев, туу эгемендиктин символу катары көпчүлүк үчүн ыйык экенин белгиледи.
Кыргыз Республикасы эгемендик алганда өз туусуна ээ болгон. Ал туу эгемендиктин символу болуп, көпчүлүк үчүн ыйык болуп калган. Туурадан чыга калып, өз калпыс түшүнүгү менен тууга сайылып, антип жиберели, минтип жиберели деш натура. Бүгүн өзгөрткөн туу эртең кайра өзгөрөт. Улам кийинки өкүмдар өз табитине, өз түшүнүгүнө жараша туу кабыл алуу өнөкөткө айланат. Ошентип туунун сыйы кетет, сыймыгы качат. Ушул жөнөкөй чындыкты түшүнсөк, дурус болот эле.
деп жазган Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook-тагы баракчасына. Азаттык Бишкектин көчөлөрүнө чыгып, шаар тургундарынын дагы пикирлерине кызыгып, аларга микрофон сунду.
Өзгөрчө өзгөртсүн, эми ал өзгөрткөндөн эмне өзгөрүп кетет билбейм бирок.
Это кошмарно, честно. У нас просто на флаге солнце, да, ну, с душой как будто. А вот это компьютерная дрянь какая-то.
Кыргызстан символикасы, жарык күү, мисалы, анын ичиндеги эмблемалар, ар бир өзүнчө маниге.
Шакиевдин берип аткан жогорку кеңештин кыларга иши жокпу? Мурункусу жакшы көрүнөт. Карасаң Баурекинин бир кирпич чечендин эмес, чачтарындай болуп, момундай болуп калат.
Өзгөрүштүн деле кажети жокпу силер? Элдин муктаждыгы, жакырчылыктан элдер кыйналып атат.
Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантып, эми кезекти Азаттыктын укугун бар түрмөгүнө берсек, Баткендин тургуну тестиер баласын өгөй атасы зордуктап, соттук медициналык экспертизанын корутундусуна карабай, милиция чара көрбөй жатканына даттанды. Анын айтымында шектүү чет өлкөгө чыгып кеткен. Ички иштер министрлиги айтылган дооматтарды четке кагууда. Министрлик райондук милиция дароо эле кылмыш ишин козгогонун билдирди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгү.
Баткен районунун 36 жаштагы тургуну 7 жаштагы баласын өгөй атасы өзүнүн экинчи күйөөсү зордуктаганын айтып даттанып отурду.
Былтыр августтун 24-түндө турмушка чыкканмын. Вроде бы жашообуз жакшы эле улам аткан анан. Кышында балам кадимкидей көтөнүм ооруп атат деп ушинтип жүрдү да. Анан ачып карасам прям кызарып калыптыр. Мен ойлодум ушу понос болгонун ушундай болгонго деп левом көлгө алып майлап эле как обычно дарылап жүрдүм. Анан бир где-то 20 күндүн төгөрөгүнө 1 айга жакын ушундай карадым. Анан 6 ай өттү. Июндун 10-унда балам туруп атам чочосун менин көтөнүмө салды деп эле айтып атат да. Анан шок болдум. Мен күйөөм карайм, балам карайм, мен реально түшүнгөн жокмун. Кийин күйөөм айтты: это серьезное преступление, я этого не совершал дейт. Анан тиги баламдан күндөй сурап баштадым. Мен 20 күндөй сурадым. На самом деле ошол жерден кетип эле мынтип ачыкка чыгарып башка кылайын деген менде ойдо болгон жок. Как мать, амбиция пайда болду да. Биринчи очередь алланын алдында, кудайдын алдында, балам алдында мен совестим таза болуш керек. Менден башка кимиси бар? Мен айттым, биз бүгүн кетебиз, мен арыз жазамын, баарын териштирибиз. Если ты совершал преступление, жазаң аласыңбы, жооп бересиңби? Я не знаю. Но притворяться это биз деньгами выкупайт. Ты не думай, я до конца пойду, дедим. Балам өзүнүн кан атасын көрбөгөндө мен өзүң атаң деп бизде дружный семья болсун деп ошол жерде мен ошибка кылдым да. Баланын ишенгенинен ал киши колдонду. Айтпа десе айтпай койгом да балачы.
Балам түшүнсүн, что бул мен үчүн күйөө важный эмес. Мен баламды дейм да. И ради своего сына я на все пойду. Честно айтайынбы.
Ошентип келин эртеси күнү эле Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө барып арыз жазганын, бирок бөлүмдөгү милиционер арызын кабыл алуудан баш тартканын айтып берди. Келин баласын алып Бишкекке келип, тааныштарынын сунушу менен сезим кризистик борборуна барган. Ал жерде баласы менен 1 айдай болуп, укук коргоочулардын жардамы менен ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына арыз жазган. Тергөөчү кылмыш жаза кодексинин 16 жашка толуу элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, соттук медициналык экспертиза дайындаган.
Судебный медицинский экспертизадан 4 врач, 2 ассистент менен карады. Мен жанында болдум. Ошол жерде 5-6 миллиметрдей шрам калыптыр. Ошону бирок жазып берди, что возможно тупой острый предметтен болгон болушу мүмкүн деп. Анан кийин психиатрический экспертизанын бүттү. Ошентип 1 ай өтүп кетти. Бүт экспертизалар бүткөндө менин адвокатым отпускага чыгып кетет. Анан кийин тергөөчүм чыгып кетет. Как будто это подстроено, но возможно это совпадение. Я не знаю, я перестала кому-либо доверять.
Сезим кризистик борборунда келиндин өзүнө жана баласына психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Келин мурдагы күйөөсүн шектүү катары камалбай ээн эркин жүргөнү, жазган арызы боюнча милиция эч кандай чара көрбөгөнүнө даттанып, башкы прокуратурага да кайрылганын айтып берди. Ички иштер министрлиги болсо Шайыргүлдүн милициянын тарегине айткан дооматтарын четке какты. Министрликтин маалымат катчысы Тилек Оторовтун азаттыкка билдиришинче, жабырлануучу тарап Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган кезден эле кылмыш иши козголуп өндүрүшкө алынган.
İçki İşler Ministerliğinin tergöö kızmatının malumatı boyunca 2023 yılının 3. iyulunda Batken rayonunun turgunu emşi uşul yıldın yanvar aylarında özgörü jaşagan üydü 8 yaştagı uulu EMA karata 2. yılda şu Batken rayonunun turgunu seksualdık münözdögü hareketlerde jasadı dep bildirgen. Bu okuya boyunca Batken rayonunun İçki İşler bölümünün malumat elektronduk jurnalına kattalıp tergöö çeyinki tekşeri işleri baştalıp жаш өспүрүмгө карата соттук, медициналык жана психологиялык экспертизалар дайындалган.
Тилек Оторов ошол эле учурда жабырлануучу Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына да арыз менен кайрылганын таанган жок. Анын айтымында келиндин тергөө кызматына жазган арызы менен Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө жазган арызынын негизинде иш бириктирилип кароодо. Бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздүү аракеттер беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Балага дайындалган соттук медициналык жана психологиялык психиатриялык экспертизалардын корутундулары чыгары менен кылмышка шектүү адамга айыбы сырттан угузулган. Шектүүнүн бөгөт чарасын караган 1-май райондук соту аны сырттан камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда ал милиция тарабынан издөөгө алынды. Келин болсо милиция өз учурунда эле чара көрсө, шектүү чет өлкөгө чыгып кетпейт эле деген пикирде. Ал буга мурдагы жолдошунун туугандары, таасирдүү жетекчилик кызматтарда иштегени себеп болушу мүмкүн деп эсептейт.
Тергөөчүм айтат, 4 августта Кыргызстандан чыгып кетти деп атат. Ошол кишини күмөнүн катары даже кармап, коомго даже педофил, бул опасный преступник деп алып койсо, ушунча нерсе жок. Биздин Кыргызстан кичинекей Кыргызстан экен, оказывается, все друг друга знают. Быстро-быстро все решается как-то.
Ушул тапта тестер бала Бишкектеги мектептердин биринде окуп жатат. Акыйкатчы институттун маалыматында былтыр укук коргоо органдарына балдардын зомбулукка кабылганы жөнүндө 417 арыз түшсө, анын 118 сексуалдык мүнөздүү экени кабарланган. Запкы жеген балдар менен иштеген адистер бул сандар ачыкка чыкканы гана болушу ыктымалдыгын айтып келишет. Балдарды коргоо борборунун психологу Талай Жакыпов физикалык зомбулукка кабылган баланын психологиясы да бузулуп, жүрүм туруму да терс жагына өзгөрөрүн белгиледи.
Жалпы өнүгүүсүн артта калат. Эски тутуму, көңүл буруусу, кабыл алуусу, өзгөртүүсү бул башка балдарга караганда өтө эле артта калат да. Өзүн өтө эле агрессивдүү көңүл кое билбөө, сабактан өтө эле начар окуй баштайт. Өзүнө карата агрессивдүү мамиле, маанайын агрессивдүү болот. Атайлы өзүн терс алып жүрүү же жаман жүрүш туруш жүрүн турумга ээ болуп калышат да. Ошол балалык кезинде көргөн зордук зомбулук баланын кийинки мүнөзүнө чоң таасирин тийгизет. Ошол мезгилде стресс, депрессия, көңүл чогуунун тилкесинде болгон балдар бүгүнкү күндө ата эне катары же болбосо чоң киши катары өзлөрүнүн балдарына өзүнүн башынан өткөндөрүн кайра көрсөтүп жанагындай ар кандай зордук зомбулукка барып жаткандыгын, токтобой жаткандыгынын бир себеби мына ушул.
ЮНИСЕФ уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда балдардын 73% үй бүлөдөгү таш боор мамиледен жапа чексе, 83.5% мектептеги зомбулуктун курмандыгына айланат. 2022 жылкы эл каттоонун жыйынтыгына ылайык, Кыргызстанда 18 жашка чейинки курактагы 2,704,286 бала бар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгү.
Азаттыктын 27 октябрдагы таңкы эфири уланууда жакында эле Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясынын президенти алмашты. 17 октябрда Бишкекте федерациянын кезектеги жыйыны өтүп, анда мурдагы президент Талас Бегалиев кызматын тапшырды. Анын ордуна жалгыз талапкер Рамис Жунусалиев федерациянын президенти болуп шайланды. Буга чейин Ошто өткөн Көк Бөрү мелдешинен кийин тополоң чыгып, ошондо федерациянын дарегине бир топ сын айтылган. Ушул чырдан кийин бир нече адам камалган. Ал окуя оюндун мындан аркы эрежесин өзгөртөбү? Көк Бөрү кандай өзгөртүүлөргө муктаж? Ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева Көк Бөрү Федерациясынын президенти Рамис Жунусалиевден жооп алды.
саламатсызбы эмесиңерби? Саламатчылык. Студиябызга кош келиптирсиз. Федерациянын шайлоосуна мен өзүм катыштым. Ошол жерде сиз талапкер катары сүйлөп жатып, трансфердеги регламентти киргизүү, оюнчулардын коопсуздугун камсыз кылуу көпүрө, федерациянын сайтын түзүү, оюндарды түз эфирде көрсөтүүнү монетизациялоо боюнча ар түрдүү пландарыңызды айттыңыз. Анын сырткары оюндун эрежесин дагы өзгөртүүгө башка максатыңыз экенин айттыңыз да. Көкпүрө федерациясында кандай өзгөрүүлөр болот?
Эми саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул көкпүрө оюнунда биз эрежелерди тынымсыз өзгөртүүгө муктажбыз да. Анткени ошол эле дүйнөлүк футбол оюнун алсак, 100 жылдык тарыхы бар футбол бүгүнкү күнгө чейин эрежелерди алмаштырып турат. Биз дагы жылдын башында азыркы учурда биз жумуш топ түзүп, кийинки жылга карата кандай өзгөрүүлөрдү кылсак, ошо тартипти күчөтсөк деген максатта азыр биздин жумуш топ түзүп иштеп баштайбыз. Жакын аранын ичинде биз ошол эрежелер боюнча калыстарды тынымсыз окутуп туруш керекпиз. Бир эле жолу окутуп коюп чектелбестен тынымсыз окутууга өтөбүз. Буюрса, мындай шартты бизге Манас Түрк университети сунуштап жатышат. Ал жакта калыстарды окутуу боюнча, машыктыруучуларды окутуу боюнча жана көкбөрүчүлөрдү окутканга өзүнчө бир факультет ачалык деген ойлор билгизип атышат. Биз Көкбөрү Федерациясы Кудай буйруса ошонун үстүндө иштеп кийинки жылга ушундай факультет ачсак деген биргелешип чогуу сунуштарыбызды берсек деген оюбуз бар.
Негизи эле көкпүрөнүн коопсуздугун кантип камсыз кыласыз, анан коопсуздук маселесин кантип жакшыртыш керек да? Анткени мелдеш учурунда көкпүрөчүлөр, аттар жаракат алып калып атышат.
Эми биз Кудай сактасын деп ойноп элебиз. Эч кандай мындай защитный элементтер жок, мындай баш кийимдер, ошондой эле мындай формалар дегендейчи. Биз ошонун үстүндө азыр федерациянын жаңы командасы ошонун үстүндө иштеп баштадык. Мисалга алсак, баш кийимди бүгүнкү күндө бизге тебетей. Биз ошого мисалы бөлөк спорттордон алып, кандай бизге ылайыктуу, ыңгайлуу балдарга ошол мындай айтканда жакшы коргой турган элементтер менен ушундай бир жабдыктарды иштеп атабыз. Буюрса. Андан тышкары ошол оюндар травмалбаш үчүн биз эрежени тартипти катуу киргизиш керекпиз. Мурда бизде дисциплинарный комиссия, биз бир турнир бүткөндөн кийин жыйынтык чыгарып туруп, анан мындай айтканда жазасын берчүбүз да. Биз сунуш катары азыр ар бир оюн сайын эгерде балдар эрежени буза турган болсо, бир оюн ойноп туруп эле ошол турнирден чектелгенге биз ошондой шарт эрежелерди киргизебиз.
Коопсуздук маселеси деп калып, могу тайказанды айта кетсек, тайказан кыйла жакшырды, андан кийин оюн аянтчасы, бирок ошол бойдон да, мисалы үчүн хоккейде оюн аянтчасы атайын тосмоор менен тосулган, ал тосмоор да коопсуз жасалган, анан көкбөрүдө ошол эрежелерди киргизип тоссо болобу? Анткени биз билебиз, айрым учурларда оюнчулар, көрүүчүлөр оюнчулар менен аралашып кетет да, мисалы үчүн алмашууда турган оюнчулар арасында дайыма көрүүчүлөр аралашып турат да, бул калыстарга кыйла тоскоолдук жаратат да.
Туура айттыңыз, биз ушул Ысык Көл областында өткөн эл аралык турнирде жаңы тайказандын иштеп чыктык. Бул тайказан мурунку тайказанга салыштырмалуу абдан коопсуз. Мындай айтканда жанакы бир топ эсе жакшы да, бир топ эсе. Мен аны айта алам, анткени өзүм ошол жакта барып катышып, ошол жасап атканда көрүп турдук ошол жанакы жасаган байкелер менен. Мындай айтканда жанакы боксерский перчатка деп коет, ошол сыяктуу эле жумшак да. Балдар урулса дагы, аттар урулса да эч нерсе болбойт. Ошол абдан жакшы иш болду биздин. Анан сиз айткандай жанакы оюн талаасы. Албетте биз ошондой каалайбыз. Бирок баардык эл эле акча каражатка такалат экен. Бизде бүгүнкү күндө Ысык Көл областында мисалы өзүңүздөргө белгилүү болгондой тозулуп эмес да оюн талаасычы. Мындай түзүлүү болуп 200 метр узундук туурасы болуп эле эч кандай тозуучу эме жок. Бирок эгерде биз ак кул ат майданындай кылып эки жагын тозуп жана андай мындай айтканда жумшак эмелерди капталдан урсак сөзсүз жакшы болот да. Аттар урулса да, балдар урулса да травма албаганы болот да.
Оюнчуларга көрүүчүлөр аралашып кеткен учурлар көп болот го.
Эми мунун баары келип эле эмнеге такалат? Биз мына өзүңүз акыркы оюнда мына мисалы Ош областында 40,000 ашуун көрүүчү болду. Ат майданга болгон 2-3,000 адам батат. Калган адамдын баары туруш керек да, көрүш керек оюнду. Анан жана антип жанакы балдардын арасына чейин аралашып кетип атпайбы? Биздин шартыбыз жок да. Эгерде Кудай буйруп биздин мамлекетибизде ошо жаңы ат майдандар салынса, ошолордун баарын эске алыш керекпиз. Биздин ошол көрүүчүлөр оюн талаасына барганда алар ошол оюнду көрүп эс алып кетиш керек да. Ар биринин өзүнүн орундугу болуш керек. Отуруп оюнду көрүп эс алып кетиш керек. Биздики бүгүнкү күндө калуучу баргандар көп, бирок шартыбыз жок да. Шартыбыз болгон күндө да жетишелүү эмес.
Ошон үчүн дагы ушундай коопсуз маселелер бир алат турбайбы?
Эми адам саны көп болуп эл батпай калып атпайбы ат майдангачы? Айла жок.
Оштогу ошол мелдешти эске салып кеттиңиз да, эгемендик күндө өткөн мелдешке президент Садыр Жапаров өзү да катышкан. Анан оюндан кийин чыр чыкты президент Садыр Жапаров. Бул эгер мындан ары ушундай тартип бузуулар кайталанса, көк бөрүнү мамлекеттик мелдештерди ойнобой эле койгула деген сөзүн Курмакул Зулушов да айтты өткөндө жыйында. Оштогу окуя кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек?
Албетте бул жагымсыз көрүнүш. Буга чейин мисалы Көк Бөрү Федерациясында кызмат кылган адамдар 10 жылдап, 20 жылдап мээнет кылып ушул көк бөрүнү дүйнөгө таанылдалык деген мээнет кылышат. Бирок ошондой бир анча мынча бир он чактуу бейбаш адамдар келип ушул туура эмес жака буруп ушундай уруш чыгып кеткен абдан жагымсыз болду да. Биз федерация бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иштеп түшүндүрүү иштерин алдын ала жүргүзүп элдерге туура түшүндүрүп оюнчулар дагы федерация дагы биз ошонун ишикти алып барабыз. Буйруса мындан ары андай нерселер кайталанбаганга аракет кылабыз да.
Көк бөрү негизи эле региондор арасындагы ынтымакты бекемдеп, спорттук оюн катары ишкооздорду топтоо ордуна азыркы учурда көпчүлүк учурда мындай тирештин, түшүнбөстүктүн мындай нерселерге себеп болуп жатканын айтып жатышат. Мисалы үчүн ынтымак менен достуктун оюну аябай көрөрмандарды кызыктырган оюн, бирок ушул эки команданын оюнунда регионалдык бөлүнүүлөргө алып келет да. Мисалы үчүн оюндан кийин сөзсүз түрдө соц тармакта болобу же болбосо жөн жерде болобу мындай көрөрмандар уруша кетишет, кайым айтыша кетишет. Анан ушулардын алдын алса болобу, кантип жакшыртса болот, ушуну кантип жойсо болот?
Бул бир 10 жылдан бери ошо калыптанып калган да. Мына мисалы ынтымак командасы, Сары өзөнү, достук деп ар бир регионго байланыштуу болупчу. Биз ошону азыр буйруса мына бизге сунуштарды да берип атышат. Биздин башкармалык менен, область жетекчилери менен, команда жетекчилери менен бир отуруп туруп кеңеше турган кез келди да. Биз мүмкүн бир клубда же бир командада 3 областтын өкүлү же 4 областтын өкүлү деп чечим кабыл алышыбыз мүмкүн. Биз аны жалпы өзүбүздүн башкармалык менен чечебиз.
Сиз өзүңүз 19 жыл улак тартып жүрүп турсуз, андан кийин Сары Өзөн, Суу Самыр командаларын жетектегенсиз. 2022 жылдан бери федерациянын вице президенти болуп келесиз. Негизи көк бөрүнү ичинен түшүнгөн адам катары кандай өзгөрүүлөргө муктаж азыр көк бөрү?
Эми 19 жыл бул кичине көбүрөөк айтылып калды го дейм да. Бирок мен азыркы күнгө чейин эле көк бөрү ойноп келем. Профессионалдык ошо деңгээлде бир 10 жылдын тегерегинде эле ойнодум. Көк бөрүнүн ичинен билгендиктен биз бир күн кечке отуруп сүйлөшсөк дагы көк бөрү жөнүндө сүйлөшө беребиз да. Тигиндей кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Бирок чындыгында көп өзгөрүүлөргө муктаж. Азыр федерация абдан жакшы бир команда түптөдүк. Биз ойлойбуз ошо 1 жылдын 2 жылдын ичинде чоң өзгөрүүлөрдү киргизебиз деп. Бүгүн биз жаңы көз караш менен келдик да. Азыркы учурда Кыргызстанда эң популярдуу спорт №1 көк бөрү да. Миллиондогон адамдар көрүшөт. Түз эфирде мисалы 60-70,000 адамга чейин көрөт. Анан биздин азыркы мисалы замандын талабы биз ошол жанакы оюндарыбыздын баарын монетизация кылып мисалы бир сатыкка чыгарсак деген максаттарыбыз бар да. Мунун баарына келип акча каражат керек болот экен. Мисалы федерациянын жетекчилиги өткөндө колума бир эле печать тийди. Башка бир да мүлк жок, бир дагы бир сом жок, мисалы бюджетте эч нерсе жок да. Биз ошонун баарын жолго салалык деп атабыз. Азыр мен сиздерге эми алдын ала айтып атам, азыр биз жакынкы 1-2 жылдын ичинде биз федерацияны жолго салабыз. Жолго салып, буга чейин келген жетекчилердин мындай болуп калган да, келет дагы эң проблема мисалы ошол жанакы боло турган турнирге акча табуу, байге фондун табуу, баары эле ой ошол болуп калган. Анткени ал жакка көп акча каражат кетет экен, анан башка жактары калып кеткен. Биз болсо эми ошондон чыгыш керекпиз да. Чыгып биздин көк бөрү сайт буюрса кийинки жумада да ачылат, сайт ачылат жана андай иштердин баарын акырын акырындан жүргүзүп, бирок анын баарын жанакы ошол эле айтып атасыз камера депчи, жакшы камераны сатып алыш үчүн чоң акча экен, баарын изучать кылдык биз. Бир камеранын баасы эле мисалы абдан чоң акча экен. Эми аны азыр айтпай эле коеюн, биз жалпысынан түшүндүк да бизге канча каражат акча керек экен ошонун баарын ордуна коюш үчүн. Биз ошонун үстүндө бүгүнкү күндө иштеп атабыз.
Ат майдан деп айтып калдыңыз да, качан курулушу мүмкүн?
Бизге жеткен маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө ат майдандын ошо проектиси бар деп уктум. Анан жер тилкеси сүйлөшүлүптүр. Азыр маселе акчада турат. Ал жер тилкеси мисалы мүмкүн эме жеке адамдардыкы болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө өкмөттөн чечим чыкса, ошол жер тилкелерин сатып алып, анан ошол жерге ат майдан курулат окшойт деп ойлоп атабыз. Биз ушубуз боюнча ал жакта мейманканалар, чоң чоң жанакы ат сарайлар, мындай ат майданы өзү 20,000 орундук деп угуп атабыз. Дагы бир көп бир нече шарттар менен да. Андай шарттар болсо бизге командаларга да жаш болмок, көрүүчүлөргө да жаш болмок.
Маегиңизге чоң рахмат, биздин студиябызга келип убакыт тапканыңыз үчүн дагы чоң рахмат. Алдыдагы президенттик ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Урматтуу көрөрмандар, биздин студияда Көк Бөрү Федерациясынын президенти Рамиз Жунусалиев болду. Эфирде мен Гүлжан Турдубаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Эми кезек азаттыктын тандамал аңгемелер түрмөгүндө. Айтмамат Үмөтөлиевдин чыгармачылыгы ийгиликтүү башталган. Удаа китептери чыгып, Москвадагы Адабият институтунун 2 жылдык курсуна кабыл алынган. Өкүнткөн жагдай, окуусун аяктарга аз калганда кылмыштуу ишке кабылып камалып кеткен. Абактан бошонуп чыккандан кийинки тагдыры өкүнүчтүү болуп жашоодон эрте көчкөн. Өкүттүү акын тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
40 жылдай кезинде түрмө азабына туш келген чыгармачыл инсандын туура жол таап, тагдырдын катаал сыноосуна чөгүп калбай баштагы калыбына келиши өтө эле оор, атүгүл мүмкүн эмес деген Айтмамат Үмөтөлиевдин армандуу тагдыр жолу ырастап турат. Алгач баарысы дурустегидей башталган. Биринчи ыр жыйнагы чыгып чыкпай жашакын Москвадагы 2 жылдык адайы курска кабыл алынган. Ансын бүтөргө саналуу убакыт калганда каламдаш курбусу менен айылга мейманчылыкка барып, кылмыштуу иш жасады делинип камалып кеткен. Келечегинен көптү үмүттөндүргөн жаш акын 6.5 жылга эркинен ажыратылган. Абакта жатканда республикалык жабык конкурска жөнөткөн 2 пьесасы жактырылып, анан да Кыргызстан жаштар союзу тийиштүү мекемелерге кайрылып, абак мөөнөтү аягына чыга электе эркиндик алган. Кыйын жагдайга туш келген каламдашынан Сооронбай Жусуев, Камчы Жунусовдор кабар алып турушкан.
Ошол мезгилде Айтмамат Үмөтөлиев жаткан Новопокровкадагы жана Фрунзе шаарындагы 12-чи колонияга Айтмаматты көптөн бери жакшы билген жана көп жардамдарды көрсөткөн акын Камчы Жунусов аны менен жолугушуп, маектешип, сырдашып, ага чыгармачылык жактан пайдалуу кеңештерди бергенибиз күнү бүгүнкүдөй эсибизде. Ал эркиндикке чыккан кезде эми түрмөдө жаткан учурлар ал үчүн сабак болду. Ал чыгармачылыктын чыныгы жолуна түшүп, көп жаңы, жакшы чыгармаларды жаратат, намыстанып, эмгектенип, республикабыздын белгилүү жазуучусу болуп чыгат деп кубанганбыз, үмүттөнгөнбүз, ишенгенбиз. Бирок тилекке каршы Айтмамат Үмөтөлиев Москвага окууга жөнөрдүн мурдагыдай деңгээлде иштей албагандыгы, ичкиликке жеңдирип, чыгармачылыктын тараза таштарын ичкиликтин тараза таштары оодарып кеткендиги бизди өкүнтпөй койгон жок.
Бул эскерүүнү акын менен Москвада чогуу жүргөн кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев жазган. кийин ал атаандашкан ырың менен ырактын арасына түшүп калдың, талаштың деп чоң өкүнүч менен жаркын таланттын кантип ырактын азгырына кирип андан чыга албай калганын эскерген. Айтмамат Үмөтәлиевке жергиликтүү бийлик жардам бериши керектигин баса көрсөтүп, Кыргыз Совет Адаятынын корифейи Алы Токонбаев Алай райондук партия комитетинин биринчи катчысына өтүнүч кат жолдогон. Гезитте мектепте иштей албай калган акынга колхозу почточулук ишти берип, колунан келген шартты түзгөн. Абалы аябайлуу оорлошуп кеткенин ал өзү сырдакан энеси Жээнбек Каримовго жашырбай айткан, арак ичпесе эч нерсеге көңүлү чаппай, жарытып сүйлөшө да кагаз да жаза албай каларын, колу калтырап борду кармай албагандан мектепти таштоого аргас болгонун ырастаган. Жээнбек Каримовдун айтуусунда болжол менен 1972-жылы Айтмамат Үмөтәлиев Борбор шаар Фрунзеге маданият министрлигине келген экен. Анын Манас пьесасы баш болгон драмалык чыгармалары бир кино сценарий көркөм кеңеште жактырылып, эки үчөөн дагы бир сыйра оңдоп иштеп келүүгө алыптыр. Сунуш кылган чыгармалары жактырылып, театрларга коюуларын угуп, кубанычы койнуп атпаган автор жаш кезде Москвада чогуу окуган каламдашы Чыңгыз Айтматовго жардам сурап барса, ал кездеги өтө эле көп акча 800 рубль бергенин айтып, сүйүнүп келгенин, бирөө эртеси ал акчаны дүкөндөн сатып алган жаңы кийимдерин мас болуп уурдатып жибергенин Жээнбек Каримов эскерип, ошондо мен жаштык кылып кол жазмалар тууралуу кам көрбөгөндүгүм болду. Мына азыр ошол кол жазмалар эч жерден табылбай келет деп жазган. Акчадан да министрликтен алган кол жазмалардын жоголушу акынга колунан келген жардамын көрсөтчү каламдашына катуу тийген. Каримов Айтмамат Үмөтәлиевдин пенделик турум турпатын таамай сүрөттөп берген.
Айтмамат эке сөздүн анык зергери эле, добушу да жумшак, күтүлбөгөндөй сылык сыпа, эң башкысы ал кишинин аңгемелөшүүсүнөн дүйнө таанымынын кеңдиги, чар тараптуу ой жүгүртүүсү, философиялык маалымдуулугу, ошончо даражасына карабай күтүнгөн кичи пейилдиги барга да жокко да өзүн көтөрө чалбаган жөнөкөйлүгү кимдин болбосун магниттей тартып турчу. Ал киши менен жарым саат сүйлөшүүдөн кийин жан дүйнөм эргип, делебей козголуп, жакшы иштерди бүтүрүүгө чакырык ташталгандай жеңилдеп калчумун.
Табият берешендик менен ырөөлөгөн сейрек талантын барктабай, учкул кыялдан жаралган чыгармаларынын кол жазмасын арак ичкен жеринде унутуп жазгандарын жарыкка чыгарууну өзү деле барка албаган автордун бул жарыкчылыктагы өмүр жашоосу 1980-жылы 29 декабрда аягына чыккан. Анын акындыгы экинчи өмүрдө өкүткө толтура болду. Жакындары менен көрмөндөрүнүн ар кайсы жерде сакталып калган кол жазмаларын табуусу, жарыкка чыгарышы каржы деген жаңы заман тоскоолуна кабылып, колго тийген чыгармаларынын эки китеби чыкты. Айтмамат Үмөтәлиевдин көз өткөндөн кийин бир тоо агасынын аракети менен тийиштүү жолдома сунуштамаларын даярдашып, 1981-жылы Атамекен сөөлөтү ырлар жыйнагы Кыргызстан басмасына тапшырылган. Китеп чыгаруунун ал кездеги жөрөлгөсүнө ылайык жазуучулар союзунун тиешелүү секциясынын бүтүмү кошо тиркелген. Өкүнүчкө бул кезде эңгезер эстер өлкөсүн жетишсиздик илдети каптап, байманалуу тармак баштагы күйүүсүнөн тайып калган эле. Кагаз жок деген жүйө менен кол жазма планга кирип, бирок чыкпай, арада заман алмашып, кечээки көргөн бүгүн жок учур келип калган. Айтмамат Үмөтәлиевдин талантына айныксыз ишенген каламдашы Жээнбек Каримовдун аракети болбосо, бак ачылбаган кол жазма жоголуп деле кетиши мүмкүн эле.
1995-жылы Кыргызстан басмасынын архивинен Үмөтәлиевдин жарыяланбай калган Ата мекен сөөлөтү аттуу ырлар жана поэмалар жыйнагын издеп таап алдык. Эми ойлосом ушул жакшы иш болгон экен. Анткени 1999-жылдын жазында дагы бир кол жазманы издеп барсам, баягы жылы ондогон шкафтарда толтура турчу кол жазмалар жок. Басмада иштеген Балбай Алагушев айтат, кол жазманын баары кийинки иштегендердин черновигине пайдаланып жок болуп кетиптир. Атаганат, мен келгенде ушу эки шкафтагы гана кол жазма калыптыр. Ушуну карегимдей сактап отурам. Кыргызбыз да батыш эли мындай казынанын бир барагын жоготпой сактамак деп кайгырды. Ата мекен сөйлөтүнө 58 ыры киргизилген экен. Кийин кол жазмада пламастер менен кыздын тагдыры жана Жибек жолу катуу поэмалары мазмунга кошулуп, алардын тексттери машинкеде басылып тиркелген, бирок бет номерлери колдо коюлган. Жыйнак поэмалар ичинде 211 бетти түзгөн. Көрсө Белек аке ошол учурда басмада иштеп жүрчү Талайбек Ташмаматовдун кеңеши менен эки поэманы жыйнакка 1988-жылдын аягында коштуруптур.
деп жазган Жээнбек Каримов. 2000-жылы жылы Атамекен сөөлөтү деген ат менен оштон чыккан китептин кыскача таржымалы ушундай. 2015-жылы жылы Алмазбек Эркебай уулу түзүп, Сынган калем деген китеби Бишкектин Улутоолор басмасынан чыккан. Андан бери деле кыйла вакыт колдон суурулду. Мезгил арылган сайын Айтмамат Мөтөлиевди көргөн билген адамдардын катары суюлуп, акындын адай мурасы тууралуу аныгы менен апыртмасы аралаша ар кыл божомол жоромол кептердин аягы суубай көп нерселер унутта калууда. Айтмамат Мөтөлиев 1931 жылы 25 июнда Алай райондагы Корулу айылында төрөлгөн. Айылдашы Жамшит Шамырзаевдин айтуусунда акындын атасы Аман кара жумуштан качпаган мээнетке жатам экен. Апасы дүкөнчү, китепканачы болуп иштептир. Бирок Алтай атасынын колунда чоңойгон. Мөтөлиев фамилиясын алып калышы мына ушул жагдайга байланышкан. Анын акындык өнөргө талпынышына тээнеси токтогандын таасири күчтүү болгон окшойт. Таятасы айылдын имамы Ал эми таянеси Токтохан жамактатып сүйлөгөн айылдагыларга мыкты ырчы кошокчу катары белгилүү зайы экен. Кол менен жасап койгондой кооз жерде чоңоюп жаш кезинде чоң борбордон билим алган акындын көркөм дүйнөсүн таамай тартып берген мына бул ырынан эле анын табигый жөндөм шыгынын кандайлыгын көрсөк болот. Алайдын гүл төшөлгөн жайлоосунда эрезеге жетип чоң борбордо окуган жаш адамды шаардык турмуштун өзгөчөлүгү аябай таңдантат.
Үзүп келген башка чоочун бакчанын мен укпаган, мен билбеген аттарын кызыл, жашыл көк гүлдөрдүн ичинен өзүм сүйгөн жалгыз гүлдү таппадым.
Бул ырды бийик тоодон көп кабаттуу үйлөрү асман тиреген Москвага билим алганы келген жаш адам жазып жатат. Ал өзү бул дүйнөгө акын катары келген, көзү көрүп көкүрөгү туйган нерселерин ыктуу уйкашка, окуган адамды кайдыгер калтырбаган көркөм формага шөкөттөй алчу. Поэзия анын стихиясы болчу. Лирика менен эпиканы ыктуу кыйыштырып, сезим кылдарын козгогон махабат ырларынан тарта арымын окуялуу көрүнүштөрдү сүрөттөп, чыгармачылык чабытын кеңейткен. Анын жазгандары элестүүлүгү, уйкаштарынын табигыйлыгы, көркөм ойду түйүнтүүнүн оригиналдуулугу менен айырмаланып турчу. Айтмамат Мөтөлиевдин адабиятка баш баккан учуру Сталиндик репрессиянын азасынан жаалык айтып, бирок да катуу кол башкаруунун кандуу тизгини биротоло жок кылын элек кез болчу. Көркөм айдыңда конфликтсиз теориянын араны жүрүп, жасалма штамп, тажатма схемалар үстөмдүк кылып турган. Аны менен катар көркөм адабият жаңылануу зарылдыгын туюп, ичтен өзгөрүүгө өтө баштаган. Анын натыйжасы 60-жылдардын адабияты көркөм феноменин жараткан. Мөтөлиевдин кесиптик камылгасы чыгармачылык потенциалы формалык жана мазмундук жаңылганууга даяр болуп калган эле. Адабиятка кантип жана кандайча баш бакканын ал өзү Сооронбай Жусуповко арналган ырында таамай туюнткан.
Балалык кез, тентек кез алыс калып, тоо боруна токтобой чабыттадык. Татаал ашуу тар жолун акындыктын тандап алып талыкпай арыштадык.
Чыгармачылыктын татаал кармакшылыктуу жолунан өз чыйырын табуу кыйын экенин ал жакшы түшүнгөн. Кол жолду байлаган журналисттик иштин түйшүгүнө басылып калбай, убакыт саатынын кыйласын окуу, үйрөнүүгө жумшаган. Бул жагынан аны Москвадагы Адабият институтунун 2 жылдык курсу акындык адамдык тагдырындагы бурулуш учуру болгон. Тагдыр жолу ага жаркын жүз менен карап Камчы Жунусов, Сооронбай Жусуев, Чыңгыз Айтматов, Байдылда Сарыногоев, Абдыкалый Молдокматов сындуу кашкөй таланттар менен бирге жүрүп, көркөм сөздүн сырт көзгө анча көрүнө бербеген тереңдеги сырын ачууга мүмкүнчүлүк алган. 1949 жылдан чыгармачылыгы башталган автордун көлөкө көтөрүлбөгөн тост, Ак Буранын жээгинде, Жаңы жээкте, Алгачкы сыноо, Билсе азил билбесе, Баланын баары да бале, Абир, Алгачкы сүйүү, Лелиндин эстелиги, Эргеш ээликкенде сындуу көп актылуу пьесалары, Эркиндик булбулу, Жибек жолу, Каргаша кемпир, Кыздын тагдыры сындуу поэмалары бар. Кадырлуу армандар, сиздер өкүттүү тагдырга туш келген белгилүү акын Айтмамат Мөтөлиев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдардан саламатта калыңыздар.
Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл облустарында 10-15 градус нолдон жогору, Таласта 9-14, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 14-19, Нарын облусунда 11-16. Бийик тоолуу райондордо -3 + 2. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 13-15 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттыктын жума 27 октябрдагы таңкы эфири жыйынтыкталууда. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Биздин эфирде жаңырган макала баяндарды, соңку жаңылыктардын баарын сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.